Latgales vēstniecība Gors. Šī Rēzeknē ir īpaša ēka. Vieta ar radošumu, kur satiekas vēsturiskais mantojums un jaunrade, jaunieši un seniori, savējie un aicinātie, dziesma un deja, māksla un kino. Ar īpašu atklāšanas koncertu 2013. Gada maijā tika atklāta izcila kultūrvieta – Latgales vēstniecība Gors, pirmā Latvijā uzbūvētā akustiskā koncertzāle. Ēka skatienam paveras kā trīsdaļīgs salikums – lielā, mazā zāle un vestibils. Stiklotās fasādes un dekoratīva cementa plātnēm apdarinātās sienas harmoniski iekļaujas reljefā. Vizuāli nojaukta robeža starp fasādi un jumtu. Pret festivāla parku vērstais stūra izvirzījums, kā putna knābis simbolizē projektētāju, SIA vizuālās modelēšanas studijas arhitekta Ulda Baloža un Daigas Bikšas projekta devīzi Zīdaste. Taču vairākās diskusijās ēka ieguva nosaukumu latgaliešu valodā – Gors, jeb latviski Gars. Šis ir jēdzieniski ietilpīgs nosaukums, kas sevi iekļauj gan radošo, māksliniecisko, cilvēciski individuālo, gan dvēselisko un garīgo faktoru. Šo divu radniecīgo vārdu sintēzi var redzēt pa kreis no galvenās ieejas uz sienas veidotajā kompozīcijā, kur Gors – Gars ietverts stilizētā molberta formā. Plašie stiklojumi uzsver ēkas sabiedrisko raksturu, bet tumšā laikā izgaismotās sarknīgo un oranžo toņu sienas iegūst sirreāli kustīgu efektu. Liekas, ka ēka vibrē mūzikas skaņās, vienlaicīgi radot asociāciju ar Latgales māla apdedzināšanas ceplī degošo liesmu. Arhitekti ēkas tēlu veidojuši kontrastainu – gaisma pret tumsu, darbība pret rāmumu, krāsainais pret melnbalto, atvērtais pret noslēgto, betons pret koku. Galvenās telpas ēkā ir lielā akustiskā koncertzāle ar 980 vietām, mazā zāle ar 220 vietām, orķestra mēģinājuma zāle, horeogrāfijas zāle, telpas semināriem, dzimtsarakstu nodaļa un kafejnīca Zīds. Akustikas speciālists Jans Inge Gustavsons ir apliecinājis, ka Gora zāle atbilst pasaules līmeņa prasībām. Zāles griesti un akustiskie vairogi gan nodrošina pietiekošu dabiskās reverberācijas laiku 2,2 sekundes, gan ļauj mūziķiem sadzirdēt vienam otru. Te notiek Latvijas un ārvalstu izpildītāju akadēmiskās un tradicionālās mūzikas koncerti. Teātra izrādes, tiek rīkot filmu festivāli kā Open Place un Latgales uzņēmēju dienas. Gorā izveidojušās savas kultūras dzīves tradīcijas. Ikgadējā Latgales kultūras gadabalvas boņuks pasniegšana, baroka mūzikas dienas, ērģeļ mūzikas festivāli, kur iniciatori ir Rēzekniete, pazīstamā ērģelniece Ivete Apkalna. Gorā darbojas vairāki mākslinieciskie kolektīvi – kamerorķestris, profesionālais pūšamo instrumentu orķestris, te mēģina deju kopa Dziga, folkloras kopa Vīteri, vīru koris Graidi. Un ienākot Gora vestibilā, jūs varat iepazīties ar mākslas izstādēm, bet informācijas centrā iegūt plašāku informāciju par gaidāmajiem koncertiem.